Конференция на тему усебаковага развіцця чалавека у перспектыве павесткі дня ў галіне ўстойлівага развіцця на перыяд да 2030 года адбылася пазаўчора ў Женеве па ініцыятыве пастаяннага назіральніка святога пасаду пры Арганізацыі Аб'яднаных Нацый і іншых міжнародных арганізацыях арцыбіскупа Івана Юркавіча і канферэнцыі ААН па гандлі і развіцці. Удзел у форуме прымаў прэфект дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека кардынал Пітэр Тарксан. У сваім звароце ён пераказаў занепакоенасць каталіцкага касцёла ў сувязі з распаўсюджаннем у свеце эканомікі адчужэння і няроўнасці, якая палягае на веры ў натуральную эгаістычнасць людзей і здольнасць свабоднага рынку, неабмежаванага маральнымі правіламі да самастойнага функцыянавання. Таму, па словах іерарха, перспектыва інклюзіўнасці і развіцця, якую увасабляе праграма Арганізацыі Аб'яднаных Нацый да 2030 года, з'яўляецца сапраўдным знакам надзеі. Сярод мэтаў, якія складаюць павестку дня, міжнародная супольнасць указвае на салідарнасць, якая пераўзыходзіць эгаізм. Салідарнасць з сённяшнімі адчужанымі асобамі, з беднымі, якія будуць заўтра, з будучымі пакаленнямі, падкрэсліў кардынал Тарксан. Згодна з пазіцыяй святога пасаду, дадаў ён, годнае жыццё павінна мець на ўвазе таксама свабоду веравызнання і доступ да адукацыі, жылля, працы, зямлі, ежы, пітной вады, а таксама медыцынскіх паслуг. У той жа час іерарх заклікаў аддаць перавагу сям'і, якая ажыццяўляе ўстойлівае развіццё і развівае еднасць і салідарнасць паміж народамі і міжнароднымі інстытутамі.